Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v pořadu Hovory u klávesnice, který si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin právě na našem rádiu. Naším dnešním hostem, kterého vítám u nás ve studiu a za což jsem velmi rád, že přijal mé pozvání, je Klára Novotná alias Drzá Klára, která poslala na internetu videem, o kterém si povíme za chvilku. Kláro, vítej u nás.
Ahoj, děkuju.
Internetem se lavinovitě šíří video podnikatelky Kláry Novotné, která se rozhodla veřejně vystoupit proti nově zavedené elektronické evidenci tržeb na základě spatních zkušeností, které z EET Klára má. Je nutno předeslat, že Klára není rozhodně sama. S podobnými problémy se potýká řada dalších živnostníků, nicméně jen málo kdo je ochoten s tímto vystoupit veřejně tak, jako to učinila právě Klára Novotná. Neustálé problémy se zapojením. Špatná komunikace s finančním serverem, obsluha zařízení, fronty při placení i pořizovací náklady. To jsou nejčastější komplikace, se kterými se živnostníci většinou setkávají. Když nepočítáme čas, nervy, energii a samozřejmě investice. Nejen o tom si budeme v dnešním pořadu s Klárou povídat. Kláro, prozraď nám něco o tvých začátcích, než se dostaneme k tomu videu a k EET, něco o tvých začátcích, kdy jsi začala přemýšlet, že by ses mohla věnovat podnikatelským aktivitám. Byl to tvůj sen, řekněme, nebo s tomu přišla souhrou vnějších okolností?
No tak vlastně úplně ze začátku při studiu, tak samozřejmě jako každý student jsem se potřebovala přivydělat. No a pak, když už jsem teda narazila na práci, která mě fakt bavila, tak jsem si říkala, proč bych pracovala pro někoho, když někdo může pracovat pro mě. Jo, prostě chtěla jsem mít svůj vlastní kancelář a prostě svůj tým lidí a tak mě to nadchlo, až jsem se do toho pustila.
Ty jsi se jako studentka teda vyzkoušela různé druhy a typy brigád. Jaké to byly třeba? Co jsi dělala?
Já jsem zkoušela všechno možné, od pokladní v supermarketu, po prodavačku ve fast foodu. Dokonce asi 3 dny jsem vydržela roznášet letáky.
Tak to jsi dobrá.
No, jak je každý student, tak jsem toho prošla hodně.
Žádná tahle činnost ani obor tě neuspokojoval, takže ses rozhodla zkusit to v podnikatelské branži. Bylo to rozhodnutí, řekněme, ze dne na den, nebo jsi s touhle myšlenkou pohrávala delší dobu, řekněme?
No, víceméně to bylo rozhodnutí ze dne na den. Protože přece jenom, když člověk pro někoho pracuje, tak má menší plat, než když někdo pracuje pro něj. A to najednou prostě ráno jsem se probudila a řekla jsem, tak takhle už to nechci.
A co tě k tomu přimělo? Byly tam nějaké vnější vlivy, jak jsem se zmínil před chvíličkou, okolnosti, které tě přiměly po probuzení ráno? Nějaký stimul nebo nějaký impuls?
Tak určitě vnější vlivy tam byly v té kanceláři, ve které já jsem se učila tomu mému podnikání, tak tam nebyla úplně ideální situace, nebyla tam úplně nejlepší nálada, takže to mě tak nějak jako přimělo se osamostatnit.
Kromě tady samotného výdělku preferuješ i nějaký kolektiv, ve kterém by byla dobrá atmosféra, klima, uvolněná atmosféra a tak dále?
Určitě, já si myslím, že když je člověk v dobrém kolektivu a má tam dobré vztahy s těmi kolegy, tak určitě potom se pracuje líp a líp si vydělá ten člověk. S dobrou náladou jde všechno líp.
Takže dobrá šéfová akorát musí mít autoritu. Máš autoritu?
No, já doufám, že mám.
Jo, tak určitě nám to tvoji zaměstnanci potvrdí třeba. Kdy jsi začala podnikat a v jakém období to zhruba bylo?
Bylo to před Vánoci 3 roky zpátky. Vlastně teď podnikám 4. rokem.
Před Vánoci, to je takové dost nezvyklé období pro začátek podnikání. Bylo to obtížné před těmi Vánocemi? Přece jenom člověk řeší, že vánoční výprodeje, respektive vánoční slevy a tak dále.
No, tak určitě, ale já jsem byla tak nadšená z toho prostě, že jsem sebrala odvahu do toho jít, že jsem nějak ani vánoční výprodeje neřešila.
Takže jsi rozdala své první dárky, řekněme.
Přesně tak, přesně tak.
Dnes je v módě buď studovat do 30, nebo stát fronty na úřadě práce, ale ten první krok, kdy se člověk rozhodne podnikat, nedělá přece jen každý. V představách úvěru, který si musí vzít v podobě vstupního kapitálu, teď je přesvědčit banku, že jeho podnikatelský plán má perspektivu profitu. Navíc není jistota, že se jeho podnikatelský záměr ujme, zda vyplní tu pomyslnou mezeru na trhu. Jednoduše na tom rozjezdu závisí všechno nebo nic, buď se to podaří, nebo dojde k selhání. Jednoduše je tu mnoho proměnných v návaznosti na sektor, ve kterém chce člověk začít podnikat. Tak jak to bylo s tebou ohledně toho rozjezdu, čemu všemu si musela čelit?
No, mně se teda ze začátku povedlo najít výborného dodavatele zboží, který byl teda ochotný mi poskytnout zboží nejdřív malé množství, takže jsem nepotřebovala tak vysoký vstupní kapitál, něco jsem měla našetřeno ze studentských let. Takže to jsem použila a postupně jsem v podstatě rozšiřovala zásoby. Takže můj start nebyl až tak těžký, akorát bylo těžké celé se v tom podnikatelském prostředí zorientovat, protože to není jednoduché.
A jak jsi se vypořádávala s věcmi jako právě poradenství ohledně ekonomických záležitostí a tak dále, přece jenom člověk v tom labyrintu různých zákonů a novel se neorientuje přece jenom tak snadno?
No, já tady musím říct, že můj účetní tomu neustále zvonil telefon, protože jsem potřebovala pořád něčí poradit a doteď teda musím říct, že se ho pořád na všechno ptám, protože právě těch zákonů je tolik, že to snad ani není možné, aby člověk bez právnického vzdělání se v tom zorientoval. Hmm. Takže naštěstí jsem měla takovouhle podporu, takže jsem to nějak zvládla.
Co tvoje rodina, kamarádi, přátelé podporovali tě v tom, nebo tě spíš odrazovali s poukazem na rizika, která tato profese sebou obnáší?
No, moje rodina se rozděluje tak na dva tábory. Ten jeden tábor má rád jistotu a v životě by nezačal podnikat a ten druhý tábor je právě takový akční. Jo, takže můžu říct, že tam jsem se setkávala s obojími názory. Oba byly hodně extrémní a Jasně. Spojovalo se to tam tak, že to úplně netvořilo nejlepší atmosféru. Každopádně teda nakonec jsem jim dokázala, že to zvládnu. Takže pochopili, že to byl dobrý krok.
A tebe stimuluje nebo motivuje taková dravá atmosféra, řekněme, určitého prvku nejistoty, anebo máš ráda, když si můžeš naplánovat věci? Teď narážím na hospodářské plánování, které jsme to měli před listopadem 89, ale fakticky teď je to tak, že člověk víceméně hospodaří tak na měsíc, respektive s financemi, a je závislý na dodavatelích, kdo co koupí, kolik toho prodají a jaké má renomé, řekněme, na tom trhu, tak tyhle ty vstupní faktory nebo proměnné, tak tohle tě motivuje?
No, tak mě určitě teď motivuje prosadit svoji vlastní značku. Každopádně mám teda ráda určitou jistotu, ale člověk vždycky, když si něco naplánuje, tak to ve finále dopadne úplně jinak. Aha. Takže se snažím všechno si naplánovat, ale počítám s tím, že to ve finále dopadne úplně jinak.
Takže o to máš potom větší radost, když to vyjde.
Přesně tak.
Probrali jsme tvoje začátky, rozjezd, teď bychom se mohli zaměřit na to, čím se zabýváš, protože ty se zabýváš přímým prodejem kosmetiky, která je na českém trhu, nebo které je na českém trhu velké množství, tak jaké to je obstát v tom dravém konkurenčním prostředí?
Já teda musím říct, že poslední dobou se vyrojilo spoustu firem, které právě se tomuhle věnují. Každopádně teda, co jsem zjistila u konkurence, tak ne všichni jsou tak dobří obchodníci, neprošli si takovou tou tvrdou školou, jak já říkám tvrdou školou před těch pár lety, kdy to bylo opravdu akční se tohle naučit a bylo to nesmírně těžké, protože ty nároky od těch firm byly velké. Každopádně teď postupně zjišťujeme, že ty zákazníci nás mají čím dál tím víc radši a snažíme se, aby to bylo lepší, takže co se týče toho konkurenčního boje, no je to těžké, ale kdo to nevzdá, tak ten možná vyhraje. Tak my to nevzdáváme.
To je skvělý. A máš třeba nějakou, řekněme, radu pro to, jestli je dobré začít v této branži podnikat s radou druhých nebo s poučením se od druhých, anebo je spíš, myslíš, lepší začínat takzvaně od píky na zelené louce a s vlastními zkušenostmi se učit? Co myslíš, že je lepší? Držet se určitých stereotypů od druhých anebo vynalézat své vlastní inovativní metody obchodu?
Tak určitě je lepší mít nějaké nové know-how. Uhum. Ale ve chvíli, kdy člověk prostě na to nemá až tak kreativní mysl, tak zajeté koleje, když víme, že fungují, tak do nich nějakým způsobem vstoupit, naučit se takové ty základní věci a získat po případě nějaké finance nebo nějaké zkušenosti na rozjetí toho vlastního projektu. Myslím si, že je dobré, když člověk má pro začátek podnikání nějaké zkušenosti, když to řeknu hloupě, že to někde okouká. Jo, ale určitě pokud je někdo natolik kreativní, že ví, jak to má dělat a že to bude fungovat, tak proč to nezkusit?
A jak by si nahlížela na důvěru mezi tebou a personálem, respektive zaměstnanci, které zaměstnáváš? Protože se může stát, že někteří to tvé know-how, pokud ty si nějaké vypěstuješ nebo vynalezneš nějaké inovativní metody nové, které na základě tvé kreativity, na které si přišla, tak oni můžou odkoukat a potom je odnést třeba i jinam do jiné firmy. Buď se udělají sami pro sebe, anebo to odnesou někam jinam. Tak jak je pro tebe důležitá podpora a hlavně důvěra tvých zaměstnanců? Vybíráš si třeba někoho i podle těchto kritérií?
No, určitě důvěra u mých zaměstnanců je jedna z prioritních vlastností, které po nich teda vyžadují. Každopádně stát se to může, může se to stát v jakémkoliv oboru, ale většina mých zaměstnanců nebo spolupracovníků tak ví, co se stalo konkurenci v našem městě, jak moc jsem jim zabrala trh a že to s nimi nedopadlo úplně nejlépe a věřím tomu, že by určitě nechtěli dopadnout takhle. Určitě by mi nechtěli vlézt do rajonu, když to řeknu.
Jasně, jasně.
Lidově.
A měla jsi právě problémy s rozjezdem i z tohoto hlediska, že by se ti právě některé konkurenční firmy snažily znesnadnit ten tvůj start?
No, tak to jsem měla velké. Právě, že jsme se vyskytli, tak říct, dva rybáři na jednom rybníce.
Ano, ano.
A nakonec jsme teda vyhráli, takže pro mě to byla pozitivní zkušenost a vím, jak s tou konkurencí jednat. Samozřejmě snažíme se spolu nějakým způsobem vycházet, mlčky teda, ale určitě, když by se někdo objevil v mém okolí, tak radost by to mě ani jemu neudělalo.
Kolik lidí zaměstnáváš ve firmě a jakou činnost vykonávají? Jedná se o obchodníky, kteří sjednávají zakázky u zákazníků?
No tak obchodníci u mě tak převážně sjednávají schůzky se zákazníky, dělají právě objednávky. Co se týče těch zaměstnanců, tam je to různé, protože přes léto samozřejmě brigádníci chtějí práci, chtějí si přivydělat při studiu, jo, popřípadě někdo se na přes rok ukáže na praxi, jako při škole, popřípadě když studují nějaký obchodní obor, ale je to různé, je to, dá se říct, měsíc od měsíce jiné.
A dá se říct, že ta fluktuace zaměstnanců u tebe narůstá s letními měsíci, právě ten červenec, srpen. Kolik lidí tak zhruba zaměstnáváš v rámci brigádníků?
Spousta lidí se mnou rozhodne spolupracovat i přes živnostenský list, což je samozřejmě pro všechny výhodnější. Takže já nevím, dejme tomu, ta čísla jsou opravdu různá, 5 až 20.
Jasně, takže v zimě spíš 3, 5 a v létě těch 20 zhruba.
Přesně tak.
Já tady čtu v požadavcích, které si formulovala v rámci náboru nových lidí k vám, nových zaměstnanců, tak tady čtu street prodej, to bych tak pochopil, ale door prodej, to znamená, že obcházíte lidi, zvoníte na zvonky, jak to vypadá?
Přesně tak.
A mají lidé radost, protože já si maně vzpomínám na 90. léta a jeho visti, kteří obrážili byty se strážní věží. Tak jak to vypadá u vás?
Občas, dokonce i jeho visty občas v terénu potkáváme. Každopádně někteří lidé radost mají, někteří nemají. Já teda musím říct, že ty, kteří nemají radost, tak plně chápu, protože vím, že když já jsem se začala učit tenhle obor, tak nebylo tomu tak dlouho, co se dělaly různé nekalé praktiky, prodávalo se nekvalitní zboží. Jo, a v těch lidech to prostě zůstalo. My se to snažíme nějakým způsobem napravit. My prodáváme kvalitní produkty, necháváme si je vyrábět v Čechách. Jo, není to žádné třeba Polsko, jak tady bylo trendem asi před 10 lety. A snažíme se ty lidi nějakým způsobem naladit na to, že už to není tak, jak to bývalo, že teď už je tenhle obchod úplně někde jinde. A právě člověk má vždycky radost, když u někoho takhle zazvoní a on řekne, jo, vy jste tady byla loni a co máte letos. Tak to každému udělá radost. Dokonce se mi stalo, není to ani měsíc, co mě jedna paní vynadala, že loňský rok, už jsem tam byla asi 2 měsíce zpátky, ale to, že mám teda pěkný zpoždění a že jsem prošvihla narozeniny jejího syna, že pro něj neměla dárek. Tak to je vždycky to, co člověka potěší. A já teda musím říct, že ze svého pohledu, tak samozřejmě děláme stánky v obchodních centrech, ale nebo na různých výstavách, ale z mého osobního pohledu tak nebaví mě to tolik, jako právě ta práce venku s těmi lidmi.
Jasně. Takže ten osobní kontakt je asi nejpřímější.
Přesně
v rámci
tak.
Toho. A neuvažuješ třeba i o, nevím, nějakých reklamních letácích právě na vaší kosmetiku, které byste lidem házeli do schrámky, to znamená, že by se více lidí dozvědělo o vašich produktech i těch, kteří třeba nemají internet a neznají vás.
Co se týče letáku do schránky, tak co jsem slyšela jakoby od různé konkurence nebo od různých jiných firm, tak úplně není to efektivní metoda.
Jo.
My teda zvažujeme teďko prezentaci na internetu, povedlo se nám sjednat jeden velmi dobrý kontrakt právě s jednou firmou, která se zabývá prodejem všemožných věcí. Takže to si myslím, že by mohlo být jakoby pro rozšíření naší značky velký plus.
A vybíráte si, když provádíte ten door prodej, tak vybíráte si i zvonky s příjmeními končícími na ova v rámci kosmetiky?
Ne, tak to si nevybíráme, zvoníme na všechny.
Tak zvoníte i na chlapy, jo?
Zvoníme i na chlapy.
A v pohodě chtějí třeba koupit nějakou kosmetiku pro své přítelkyně, partnerky?
Tak musím říct, že co se týče zákazníků, tak samozřejmě ženy převládají, protože k tomu mají lepší vztah, ale najdou se i muži, kteří právě chtějí udělat ženě radost nebo dětem. Naskytne se nějaká příležitost, nějaké narozeniny, svátky, takže toho využijí.
Tak možná si dělejte nějakou interní databázi, kdo kdy má svátek nebo narozeniny, jak mě přicházejte. Tak nějak týden, dva předtím. Jaký je o tvůj typ kosmetiky zájem ve srovnání se zaběhanými značkami? Musíš vynaložit velké úsilí, nebo musíte jako firma vynaložit velké úsilí na to, abyste přesvědčili zákazníky, že nakoupené zboží od vás dobře prodají?
Já teda musím říct, já se snažím zákazníky nějak nepřesvědčovat. Já například u toho podobného prodeje, tak já k ním prostě přijdu, zazvoním, ukážu jim to a buď si to koupí, nebo si to nekoupí. Jo, takže většinou na ten první pohled ten člověk pozná, jestli se mu to líbí nebo ne, přečte si informace o tom výrobku na krabičce nebo popřípadě se na něco doptá. Aha. Takže my v tomhle typu prodeji zase teď už takovou konkurenci nemáme. Horší je to u toho stánkového prodeje. Samozřejmě, když jsme někde v obchodním centru nebo na nějaké výstavě právě kosmetické, tak tam už je samozřejmě ta konkurence větší a lidi volí ty zaběhlejší značky. My teda děláme různé akční ceny nebo různé promo akce právě na těchto akcích. A ty lidi právě to u nás zakoupí za výhodnější cenu, aby si to vyzkoušeli. Jo, my se jim snažíme vysvětlit, že je to poměrně nová značka. Má jako velký argument máme to, že je to česká značka,
ano,
a česká výroba, takže ty lidi kolikrát si to koupí, aby to vyzkoušeli a pak se nám popřípadě i sami ozvou.
Takže je lepší ty stánky přece jenom, i když je ta konkurence, tak je lepší je mít právě na kosmetických akcích, než třeba na farmářských trzích, řekněme.
Jo, tak to každopádně.
Kde ta konkurence kosmetiky není žádná. Jak lidé právě reagují na to, že to je česká značka? Slyší na to nějak více?
Musím říct, že spousta lidí na to slyší, protože většinou jsou zvyklí, neříkám, že všichni, ale spousta lidí tak je zvyklí používat méně kvalitní produkty, například právě třeba z Polska. A na to, že je to z Čech, hodně lidí slyší. Jo, zaprvé je tady zázemí té firmy. Aha. Je tady na koho se obrátit v případě, že by byl jakýkoliv problém. A za druhé je to něco nového, co spousta lidí nevyzkoušelo. Jo, hodně lidí říká, že právě používají například francouzské parfémy. Samozřejmě nemůžeme konkurovat značkám už zaběhlým, jako je například Chanel nebo Dior.
Jasně.
To rozhodně ne, ale co se týče jakoby, těch méně známých produktů, tak říkají třeba, jako, že ta Francie a takhle, ale na českou značku slyší hodně.
Ty jsi tu zmínila Chanel nebo Dior, myslíš si, že cenotvorbu určuje do jisté míry značka a na tom právě vy můžete těžit nebo na tom můžete stavět?
Ano, myslím si, že velkou část toho produktu právě tvoří značka. Samozřejmě tu značku musel někdo vybudovat, dalo mu to strašně práce, bylo potřeba tu značku rozšířit a stálo to spoustu peněz, to se i odráží na ceně těch produktů. Ale právě značka je to, na čem my chceme stavět.
My samozřejmě jako Svobodný vysílač podporujeme firmy, které vyrábí české produkty, tak bychom tu měli i zmínit jméno vaší firmy. Takže jak se jmenujete a kde vás lidé můžou najít?
Naše parfémy se jmenují Viva La Vida Perfumes a můžou nás najít zatím na internetu na takových jednoduchých stránkách. Co se týče kanceláře, tak moc ji nevyužíváme, takže tam nás moc lidí nenajde.
Ty jsi se chválila, že chceš svoji kancelář, ale moc ji nevyužíváš.
No, měla jsem jich pár, různé jsem vyzkoušela, ale pak jsem zjistila, že jsem tam kolikrát třeba 2 měsíce nebyla.
Jasně.
Takže tam moc nejsme.
A nikdo tam moc nechodí, tak spíš chodíš ty za těma lidma v rámci.
Přesně tak.
Takže takové to stavte se u nás v kanceláři neplatí.
Ne, určitě ne.
Určitě ne. A Viva La Vida, kdo přišel na tu značku? Nebo jakým způsobem? Možná asi spíš ty jsi na to přišla, jak jsi k tomu došla?
Já jsem chtěla něco pozitivního, něco dostane se lidem snadno do podvědomí, takže to musí dobře znít a zároveň to musí právě vyzařovat nějakou tu pozitivní energii, něco, co prostě ty lidi nabije, když to řeknou. A tohle mě přišlo jako dobrý nápad.
Ty jsi zmínila, že Viva La Vida má dokonce i stánky v různých obchodních centrech, kde všude tě mohou lidé najít, nebo vás jako firmu mohou lidé najít a kolik těch stánků zhruba je?
Jezdíme víceméně po celé České republice. Vynecháváme tedy východní část republiky, protože jsme plzeňská firma, takže to je pro nás trochu z ruky.
Jasně.
V předvánočním období nás najdete téměř všude, kdykoliv. Jezdíme právě na různé akce, jezdíme do těch obchodních center, takže za den máme třeba 4 stánky.
Přesuneme se nyní přímo k EET, elektronické evidenci tržeb, a tvému videu, které se stalo hitem číslo 1 na sociálních sítích. Několik základních informací. EET se rozeběhlo začátkem prosince 2016, kdy postihlo podnikatele v ubytování a pohostinství. Za více než 3 měsíce došlo především ke zdražení v hospodách a restauracích. Podle průzkumu Sdružení místních samospráv hrozí uzavření provozoven v 970 obcích a městech a uzavřeno nebo před uzavřením se tak ocitá 1374 podniků. Navíc se většinou jedná o obce do 500 obyvatel, tedy ty nejmenší, kde se už tak lidé, občané potýkají se stíženou dostupností základních služeb. Kdy se začala EET zabývat ty? Jsi typ, který víceméně prokrastinuje, nechává věci na poslední chvíli, nebo máš ráda věci předem vyřešené? Ty jsi zmínila, že máš ráda určitý typ jistoty, takže asi vyřešeno dřív.
Snažím se řešit věci dřív. Každopádně s EET byl trošku problém. Já jsem volala právě na infolinku EET, jestli by mě pomohli nějakým způsobem vyřešit, jak mám EET řešit já. A když jsem tam volala na začátku prosince, tak mě řekli, že doslova cituji pána, Bůh ví, jak to bude. A pán mi nebyl schopen říct, jak to mám řešit v mém případě. Takže říkal, zavolejte si prostě někdy třeba za měsíc, tak jsem volala teda na konci ledna. A to už jsem se dozvěděla, jakým způsobem to mám řešit. Každopádně, když jsem teda zajistila veškerý zařízení, který k tomu potřebuju, a než jsem to všechno zprovoznila, tak to bylo víceméně úplně na poslední chvíli tady.
To je dobré, poradenství ve stylu, kdo ví, jak to bude. To určitě bere 100 000 minimálně do tyhle ty rady. Ohledně EET je tedy třeba zakoupení pokladního zařízení, dále si vyzvednout autentizační údaje a také získat bezpečnostní certifikát, bez kterého nelze pokladnu zprovoznit. Ten certifikát se stahuje z webového portálu Správce daně, k těm pokladnám se budeme věnovat za chvilku. Chci se jenom zeptat, jak složitý proces bylo získat tyto údaje, ať už autentizační údaje nebo bezpečnostní certifikát?
Autentizační údaje jsme získali víceméně asi za 5 minut. Přišli jsme na úřad, paní nám dala obálku, my jsme ji podepsali papír a už jsme je měli. Každopádně, co se týče toho certifikátu, já teda musím se přiznat, že jsem nějak hloubš nezkoumala, kde byl problém. Ale my jsme do několika zařízení se nám to povedlo nainstalovat hned a na jedno zařízení jsme pořád nemohli přijít na to, proč to nejde. Tak jsme mysleli, že je chyba v tom zařízení, tak jsme pořídili nové. A tam to stále nešlo. A když jsme to jedno vyměnili, protože jsme to instalovali do telefonu, na kterém ve finále jsme zjistili, že je problém s Bluetooth připojením, takže jsme ho museli taky vyměnit, tak tam nám to také nešlo. Tak jsme pořád pátrali, nakonec jsme volali do firmy, která právě vytvořila aplikaci, kterou jsme k tomu používali. Dost mě překvapilo, ta aplikace byla zdarma. A pánové teda byli velmi ochotní, strávili jsme spolu strašně minut na lince a zjistili jsme, že se nám ten certifikát stáhl v úplně jiném formátu, než má být. Jak říkám, nerozumím tomu, nevím, proč se to stalo, nevím, co tam bylo nastavené, ale stáhlo se nám to několikrát ve špatném formátu a to právě nám zabralo strašně dní, než jsme vůbec odhalili tenhle problém a než jsme to dostali do toho zařízení.
K té konfiguraci sestavě se za chviličku vrátíme. Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství uvedla, že k 13. únoru 2017 obdrželo autentizační údaje 77 265 podnikatelů, spadajících do druhé fáze. Přičem je to zhruba třetina z celkového počtu 250 tisíců velkoobchodů, podobných prodejců a e-shopů. Z toho plyne, že EET nepoužívá více než 70% podnikatelů spadající do uvedené fáze evidence. Jinými slovy, EET používá pouhá třetina podnikatelů v druhé fázi. Myslíš si, že ty dvě třetiny podnikatelů, které EET nepoužívají, tak ho cíleně a záměrně bojkotují, nebo že na to prostě neměli čas, vánoční nákupy, novoroční výprodeje a na EET prostě nezbýval čas?
Myslím si, že spousta lidí to právě nechala na poslední chvíli, co jsem četla na sociálních sítích, tak se to tam řešilo ještě několik týdnů po zavedení EET, jak to vlastně mají spustit, co k tomu potřebují a takhle, takže já si myslím, že spousta podnikatelů se k tomu ještě přihlásila. Ale taky si myslím, že spousta podnikatelů zavřela. Zvlášť ty drobní živnostníci, trafiky zavřely, spousta malých obchůdků. Jo, ty pořizovací náklady na to nejsou úplně malé, pokud člověk potřebuje i nějaký skladový systém nebo například do nějaké hospůdky, tak to už potřebuje nějaké lepší zařízení. A myslím si, že teda hlavní roli tam hrály pořizovací náklady a pak taky obslužnost těch zařízení. Není to úplně nejjednodušší.
A proč si myslíš, že mezi obyčejnými lidmi, kteří nepodnikají a nevědí, co všechno je s tím spjato, je EET tak populární právě na margo Babišovy rétoriky, že podnikatelé kradou a proto musí být takto tvrdě kontrolováni?
No, myslím si, že právě spousta lidí, jakoby třeba když se vezmeme penzisty, tak spousta z nich si stěžuje na nízké důchody. A pan Babiš to pojal tak, že v podstatě díky podnikatelům, kteří teď kradou, ale už nebudou moc krát, ty důchody budou vyšší. Jo, to dávám jakoby příklad.
Jo,
takže
jo.
Spousta lidí v tom vidí určitou naději na to, že se tady něco zlepší.
Takže se oni se vytvořili velmi šikovné a velmi sofistikované PR, marketing právě na tohle.
Přesně tak. Přesně tak. Myslím si, že co se týče té propagandě pana Babiše, tak právě se to stalo tolik populární, to EET. Každopádně máme tady dva extrémní tábory. Jeden extrémní tábor s tím razantně nesouhlasí a ten druhý to razantně podporuje. A teď se nám tady tyhle dva tábory střetly.
To byl možná záměr vyvolat nějakou polarizaci společnosti právě proto, aby lidé se hádali, jestli ano nebo ne, ale v podstatě ty technické záležitosti už nikdo neřeší. Na sociální síti Facebook ve skupině Ne elektronické evidenci tržeb se dokonce objevil plakát, který vybízel k totálnímu bojkotu EET. Uvažovala jsi také o tom, když jsi mapovala finanční náklady s tímto spojené, nebo to pro tebe představovalo pouhé krajní řešení, řekněme?
Já musím říct, že co se týče těch finančních nákladů, tak naštěstí nám stačí jednoduché, levné zařízení. Takže u nás ve srovnání s ostatními podnikateli to nebyla až tak velká investice, každopádně podle mě úplně zbytečná. Co se týče úplného bojkotu, tak samozřejmě, když vyšla úplně první zmínka o tom, že by se mě mělo týkat EET, tak jsem úplně stupila, protože mi to přišlo jako hrozná šikana. Ale pak jsem se nad tím zamyslela a prostě podnikání mimo zákon jako nikdy nedopadne dobře, si myslím podle mého názoru, takže jsem se rozhodla jít tou cestou zákona, ale rozhodně s tím teda nesouhlasím.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, zdraví vás Svítek od mikrofonu ze studia Tapin Radio, posloucháte pořad Hovory u Klábosnice, jehož hostem je Klára Novotná a aneb drzá Klára, která proslula internetovým videem o Babišovi v rámci odporu proti EET. My si zahrajeme písničku, už jsme mluvili více než půl hodiny, tak si chvilku odpočíneme a po písničce se právě vrhneme i na technické záležitosti, jakým způsobem měla Klářina firma Vivala Vida problémy se zprovozněním celého toho systému EET. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu zpátky, hezký večer.
Nobody knows, nobody knows but me that I sometimes cry. If I could pretend that I'm asleep when my tears start to fall, I peek out from behind these walls. I think nobody knows, nobody knows. Nobody likes, nobody likes to lose that inner voice, the one I used to hear before my life made a choice. But I think nobody knows, nobody knows. Somewhere else in the world that I Nobody knows. Nobody knows the rhythm of my heart, the way I do when I'm lying in the dark. And the world is asleep. I think nobody knows. Nobody knows. Nobody knows but me.
Tak, písnička nám dohrává, takže jsme tu opět zpátky v druhé polovině dnešních hovorů u Klábosnice. Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek a dnešním hostem je Klára Novotná alias Drzá Klára, která proslula videem o EET v rámci nového systému z pera ministra financí Andreje Babiše. Kláro, já tě ještě jednou vítám u nás.
Ahoj.
My jsme před písničkou zmínili, že se budeme věnovat aplikacím a technickým záležitostem spojeným právě se zprovozněním elektronické evidence tržeb. Budeme se věnovat aplikacím. Těch je samozřejmě velká spousta. Doporučuje ministerstvo financí nějakou certifikovanou aplikaci, která by prošla nějakým testem kompatibility s dalšími prvky jako typ tiskárny a komunikace s finančním serverem, nebo je jim to v podstatě úplně jedno?
Já si nemyslím, že by jim to bylo asi úplně jedno. Každopádně dle mého názoru teda příprava ministerstva financí na zavedení EET, co se týče té technické stránky, tak byla teda dost marnivá. Nebyla jsem teda na žádném semináři, které vedli, protože jsem právě ještě nevěděla, jak moc se mě to bude dotýkat.
Bůh ví, jak to bude.
Potřebovat. Přesně tak, Bůh ví, jak to bude, jak mi bylo porazeno. Ale co se týče těch aplikací, samozřejmě spousta operátorů nabízí různé zařízení, které spolu komunikují bez problému. Ale to musím říct, že co jsem četla na sociálních sítích, nebo co mě i lidé píší, protože právě na základě toho videa se mě spousta lidí ozvalo, jaký oni mají problém, nebo jestli nemůžu s něčím poradit, tak ani ty služby od těch operátorů nebyly úplně ideální. Já si myslím, že po technické stránce tohle bylo naprosto nepřipravené.
Teď mě tak napadlo, že by si mohla ty si zřídit vlastní placené poradenství v rámci EET.
Ne, tak to si myslím, že bych tady rozhodně nemohla. Myslím si, že bych nadávala mnohem víc než na svém prvním videu.
Jasně, a tak kdyby si najela patřičný počet zaměstnanců, tak třeba by si jenom tomu šéfovala, rozumíš?
Jo, myslím si, že tudy se moje kariéra ubírat rozhodně nebude.
Jasně, vyvela videa forever. Tak, ty jsi tuhle konfiguraci, to znamená aplikaci, tiskárnu a finanční server zkoušela nebo zkoušeli rozchodit více než 14 dní, jak jsi uváděla v tom tvém videu. S jakými komplikacemi jsi si většinou setkávala nebo setkávali?
Tak my, co se týče aplikace, tak my jsme zvolili verzi, teda, která je zdarma, protože nám opravdu stačí úplně nejjednodušší typ. Takže s tím problém nebyl. Co se týče spárování malé přenosné tiskárny se zařízením, s tím taky problém nebyl. Největší problém, jak říkám, jsme měli s nahráním toho certifikátu. S tím jsme bojovali hrozně dlouho. Nehledě na to, že na různé typy softwaru se to nahrává úplně jinak. Na Android, na iOS i na Windows Phony, tak tam je obrovský problém to do toho vůbec dostat. Takže tohle jsme řešili teda hodně dlouho.
Mhm. Pokud ty si to samozřejmě v tom tvém videu uváděla, ale pro komplexnost rozhovoru, jaká je zhruba pořizovací cena nebo hodnota telefonu a tiskárny pro jednoho zaměstnance a jak se to odrazí do vašich celkových nákladů s přihlédnutím ke všem vašim zaměstnancům v oboru, ve kterém podnikáš?
Tak my jsme pořizovali jeden z nejlevnějších telefonů, který nás vyšel potřebem samozřejmě, aby to mělo nějaký kvalitní přijímač internetu, aby se to nějakým způsobem nezasekávalo, když budeme u zákazníka, tak aby jsme ho zbytečně nezdržovali. Zvolili jsme teda levnější telefon, pořizovací cena byla 3000. A co se týče tiskárny, tak my potřebujeme maličkou přenosnou, která se nám vejde do tašky, takže zvolili jsme nejlevnější variantu, ta stála 2500. Takže pořizovací náklady v podstatě na jednoho zaměstnance jsou zhruba nějakých 5500. Mohli jsme samozřejmě zvolit úplně nejlevnější variantu telefonu, ale zase těžko říct, jak by to fungovalo, co se týče rychlosti, když k tomu připojíme to zařízení, do toho dáme aplikace a ještě potom budeme chtít spoustu dalších věcí.
Jasně.
Takže jsme volili tuhle variantu. Zatím těch zařízení máme pár. Samozřejmě přibývajícím počtem brigádníků budeme muset pořídit další. Takže si myslím, že na nějakou velkou částku se to docela vyšplhá, když si to vezmete na každého zaměstnance, jeden tenhle ten set zařízení.
To znamená, že koupíš jich třeba, nevím, 17 až 20 a potom v zimě jich budeš mít tak aktivně 5 a ostatní budeš mít někde ve sklepě.
Přesně tak. Spousta lidí na sociálních sítích mi říkalo, proč to neopisuju ručně, ten kód. Tak já teda musím říct, že jsem to neskoušela, ale jeden aktivní klučina tak to vyzkoušel, říkal, že mu to trvalo zhruba 2 minuty obsat ten kód z aplikace na účtenku, jenže myslím si, že ten čas, který nám zabere vypsat tu účtenku a hlavně ten kód je strašně dlouhý, je složitý a může tam nastat nějaká chyba, nějaký přepis.
Jasně.
Takže to si myslím, že za to riziko to rozhodně nestojí, protože jak hrozil pan Babiš, ty pokuty budou velké. A jsou velké, co tak slýchám, takže si myslím, že se vyplatí investovat do té tiskárny.
To rozumím, lepší než pokuta. To mě připomnělo to číslo pí, 3,14 a potom řadu dalších čísel zatím, když jsme to museli na základce opisovat, tak to bylo něco podobného.
Jo, přesně tak. Další z variant, kterou mě lidi nabízeli, proč jsem si nepronajala zařízení nějaké. Jakoby takhle rovnou. Tam problém je v tom, že zaprvé nikdy nevím, jak dlouho to zařízení budu potřebovat. Takže určitě tam jsou nějaké výpovědní lhuty. A co se týče finální ceny, jakoby z dlouhodobého hlediska, tak by to vyšlo mnohem dráž.
Tady je třeba si uvědomit, a ty už si to tady částečně nakousla, že je spousta firem, které poskytují práci sezónním brigádníkům a teď každý bude muset mít svou vlastní pokladnu, tiskárnu, tak určitě všechny firmy budou chtít dychtivě nabídat pracovníky, nebo se to týká i různých stánkařů, drobných prodejců. Všude vzniknou zvýšené náklady, když to vezmeme, nebo když to vezmeš podle sebe, myslíš si, že tito prodejci zdraží svoje zboží, anebo živnost prostě ukončí, stánky zavřou, protože to je potřeba neustále lidem opakovat, aby si to uvědomili.
Dostávají se ke mně informace z různých farmářských trhů nebo víkendových trhů, co jsou například v Budějovicích, v Klatovech, prostě ve všech větších městech, a dřív tam byla ta náměstí plná a teď jsou prostě prázdná.
Jo.
Jo, že třeba ze 40 stánků jsou tam 2, takže já si myslím, že už teď je velký problém právě co se týče zavedení EET. Za prvé jsou vysoké vstupní náklady, za druhé musí být připojení k internetu, musí tam být elektřina, spousta věcí, který prostě kolikrát ty prodejci k dispozici vůbec nemají. Myslím si, že právě spousta prodejců teď bude mít velký problém s tím, že budeme muset pořizovat další zařízení, nehledě na to, že teď to budeme muset všechno dvakrát kontrolovat po těch brigádnicích nebo po těch zaměstnancích, protože ve chvíli, kdy tam nastane nějaký problém, něco se neodešle, něco se odešle dvakrát,
jo,
něco se odešle špatně, tak prostě potom ta vysoká pokuta přijde za tím zaměstnavatelem. Takže to si myslím, že to je něco, čeho se lidé hodně bojí.
Ty jsi mě přivedla na docela zajímavou myšlenku ohledně toho internetu, protože ten není úplně všude a jsou takzvaná hluchá místa, kde 3G, 4G nedosáhne, a potom nemůže ministerstvo financí chtít po každém, aby vlastně k tomu telefonu, který si zařídí, který si pořídí ten obchodník, tak vlastně musí mít k tomu ještě nějaký paušál v rámci dat na internet. Že jo? To znamená, že to jsou vlastně ještě další skryté náklady toho EET, ne?
Přesně tak. Je pravda, že co se týče toho připojení k internetu, já jsem to taky řešila, protože ve spoustě míst internet stále není, nebo je tam strašně pomalý. A je teda pravda, že ministerstvo financí tak povolilo určitou lhůtu, do které se ta účtenka musí odeslat. Vlastně v normálním režimu je to do 48 hodin, pak jsou nějaké výjimky, ale myslím si, že problém není v tom jenom, že tam není internet, ale problém je třeba i v tom, že spousta, když to vezmu malých trafik, tak některé třeba vůbec nemají elektřinu zavedenou. Jo, a stalo se mi zrovna nedávno, že mě paní říkala, že jim tam prostě zavřeli trafiku, že paní v penzi provozovala na pronajatém pozemku, měla tam jenom takovou boudu, prodávala noviny, cigarety.
Jasně.
A prostě neměla tam připojení k internetu, neměla tam ani elektřinu a teď to prostě musela zavřít. A myslím si, že nebyla jediná. Setkávám se denně se spoustu lidmi, kteří právě z těchto technických záležitostí museli tu svoji prodejnu uzavřít.
Finanční a celní správa na začátku února 2017 tohoto roku uvádí, že v uplynulém období 2 měsíců celní a finanční orgány provedly 3,5 tisíce kontrol, což je zhruba 54 kontrol denně. Chtěl bych se tě zeptat, Kláry, ty jsi se stala terčem nějakých práskačů, kteří tě nabonzovali různým státním kontrolorům, inspektorům, jednoduše dozorovým orgánům, nebo probíhá nějaký zvýšený zájem o tvou osobu s poukazem na tvou odvahu veřejně sdělit to, co všichni si se vědí, ale nikdo se k tomu pořádně neodhodlal ještě?
Já teda musím říct, že spousta lidí mě psalo právě, že za takovýhle názor si zasloužím kontrolu a podobné věci, nebo dokonce jeden pán mi psal, že už se těší, až se za takový názor bude zase zavírat. Zavírat. Takže to jsem nechala tady bez odpovědi. Ale co se týče z těch úřadů, tak bylo mi několikrát tady na sociálních sítích i po telefonu vyhrožováno, že teda někdo na mě nikoho pošle. A jeden pán mi teda zavolal, že už na mě právě příslušné úřady poslal, tak jsem hned potom vydala to video. Zatím žádná kontrola nedorazila. Já teda musím říct, že jsem měla velkou podporu od jednoho právě českého politika a myslím si, že to taky udělalo své. Každopádně u mě těžko říct, co by kontrola kontrolovala. Já nakoupím a prodám, takže...
Jasně. Ten český politik, já myslím, že to můžeme zmínit, protože on tento stav publikoval na Facebooku, Ivo Valenta.
Přesně tak.
To znamená, že ta pomstychtivost a nenávist různých skupin obyvatel dosahuje možná ještě větších rozměrů, než jak by tě stát chtěl kontrolovat. Oni by tě možná chtěli kontrolovat ještě víc než samotný stát.
Ano, to si taky myslím.
Poslední únorová sobota 25. února 2017 byla pro řadu podnikatelů ve znamení protestu proti EET z pera ministra financí Andreje Babiše. Ta se uskutečnila v Praze v pravé poledne na Václavském náměstí. Byla to v pořadí druhá demonstrace. Jaký na tebe celkově učinila dojem tahle demonstrace?
Já tedy musím říct, že osobně jsem tam nebyla, sledovala jsem část online. Myslím si, že je důležité, aby lidi dávali najevo nějakým způsobem svůj názor a právě ta demonstrace jasně ukazovala, co si spousta lidí o tom EET myslí. Jo, dost mě mrzí, že ministerstvo financí právě tenhle ten názor vůbec nevzalo v potaz, ale věřím tomu, že podobné akce by se měly konat. Když nikdo s ničím nesouhlasí, měl by to dát jasně najevo.
Jeden z pořadatelů protestu byl předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek, ale na poli kromě něj vystoupili i další řečníci, kromě Václava Klause mladšího i řezník Pavel Havlíček, Luděk Šorm, herečka Bára Štěpánová a nebo novinář a cestovatel Dan Přibáň. Zde se nejednalo pouze o EET, ale o poukázání na neprůhledné zakázky, finanční správy, lži a manipulace ministra financí, střet zájmu nebo dotační a daňové podvody. A to už se zvolna dostáváme k politické situaci u nás. Jak bys charakterizovala politiku u nás, vedoucí představitele, reprezentaci z tvého pohledu?
Z mého pohledu jako obyčejného občana teda musím říct, že občas mi to přijde, jako když koukám do vitríny v zoologické zahradě. Přijde mi to jako taková jedna velká komedie, kolikrát se prostě lidé tam hádají úplně o nesmysly. Teď teda musím říct, že narůstá velká nedůvěra k panu Babiši, co se týče jeho zakázek a celkově prostě jeho moc v tomhle státě, podle mého názoru, je velká až na moc frontách. Takže ten, dá se říct, docela reprezentuje českou politickou scénu a nedělají teda z mého pohledu úplně nejlepší obrázek.
Myslíš, že má smysl sepisovat nějaké petice, jako se o to snažil třeba podnikatel Ivo Huco, který shromáždil v petici zhruba 17 000 podpisů, nebo vyzývat vládu k dialogu, když vidíš arrogantní postoje jejich klíčových představitelů? Má něco pro mě vůbec smysl?
Já si myslím, že smysl to určitě má. Zaprvé, jak už jsem zmínila, tak když se někomu něco nelíbí, tak by to měl dát jasně najevo. A za druhé, i po případě, že by ta petice neměla třeba úspěch nebo takhle, tak ta širší veřejnost uvidí, že se něco děje, že někomu se něco nelíbí. Aha. A čím víc podpisů se nazbírá, tím větší dojem samozřejmě na tu veřejnost to udělá a začne se o to zajímat. Začne zjišťovat, co tak je, co tak není, jo, a nenechá se tolik ovlivňovat médii, ale udělá si na to vlastní názor. Proto si myslím, že to je jeden z důvodů, proč by se tyhle akce nebo po případě tyhle petice měly dělat. Za prvé, aby si vláda uvědomila, že s tím někdo nesouhlasí a 17 000 lidí rozhodně není málo. A za druhé, aby i ta široká veřejnost viděla, že se něco děje.
To znamená efekt sněhové koule.
Přesně tak.
Pokud ještě chvíli setrváme u současné politické situace u nás, podobná akce se konala na začátku prosince s názvem Za 5 minut 12. Účastnili se jí kromě jiných i poslanec za TOP 09 Martin Plíšek nebo místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Co si myslíš o jejich angažovanosti, protože se jedná o politické strany se zoufale nízkými preferencemi aktuálně? Jak by měl běžný podnikatel, živnostník rozpoznat? Zda se ohledně těchto stran nejedná o laciný populismus svezení se na vlně odporu proti EET, nebo do jaké míry to myslí skutečně upřímně, protože zejména ODS bývá připisován negativní přívlastek jako strana bílých límečků.
No, těžko říct, jak to myslí. V dnešní době je těžké rozpoznat, jestli se k určitému názoru řadí právě jenom kvůli tomu, aby byly populárnější, nebo jestli s tím opravdu chtějí něco dělat. Každopádně myslím si, že když s něčím nesouhlasím a najde se někdo, kdo má stejný názor jako já, tak bychom to s ním minimálně měli zkusit. Myslím si, že určité ideály té strany se nemění, takže bychom měli volit nějakou stranu, se kterou se nějakým způsobem ztotožujeme a ve které vidíme, že je nějaká možnost toho růstu, co se týče státu i co se týče, jakoby například mě se týká to podnikání, takže v těch více věcech. Ale myslím si, že určité strany mají škraloupy, které jsou prostě neodpustitelné.
A myslíš si, že podnikatelé by měli podléhat té zkreslené mediální profilaci stran s ohledem tedy na zaměření jejich směrem, to znamená na podnikatele, a už by měli opomíjet další aspekty, já nevím, sociální rozměr, zdravotnictví, tak jak by měli v tomhle postupovat?
No, určitě si nemyslím, že podnikatelé by se měli zaměřit jenom na strany, které se věnují nějaké prosperitě toho podnikání. Myslím si, že každý člověk by si měl vybrat něco, co přispěje jak jemu, tak i okolí. Jo, nejenom myslet na sebe, jak, jenom říkat, prostě tohle mě v tomhle pomůže a tohle mě tohle, ale určitě přemýšlet na tom, která strana nám nabízí nejvíc možností růstu, má nejvíc zkušeností, má nejvíc odborníků a také nejmíň škraloupů.
To znamená, že se orientují i na více problematik, nejenom tedy podnikatelská sféra.
Přesně tak.
Co samotný Andrej Babiš, myslíš, že mu navzdory obrovské PR a mediálnímu marketingu klesají preference vlivem nejen tedy zavedení EET? Ty už si tady částečně zmínila, kam se podle tebe posunulo, ano?
No, já si myslím, že se teda hodně odvrátili od své původní myšlenky narovnat podnikatelské prostředí. Protože EET si myslím, podle mě podnikatelské prostředí vůbec nenarovnává. Naopak myslím si, že tady šedá ekonomika jen poroste. Ale to, co se týče medializace pana Babiše, tak on má velký vliv v téhle republice, ale ukazuje se, že ne všechno, co kdy dělal, tak bylo dobře. Pan Babiš teda není úplně můj oblíbenec, což si myslím, že je patrné, ale má tady v té republice obrovský vliv, co se týče médií, co se týče právě toho PR, ale poslední dobou vyplouvají na povrch právě věci, které nejsou úplně kladné. A myslím si, že ta popularita mezi lidmi klesá.
Myslíš, že to je začátek sestupu, anebo víceméně taková stagnace, která se před volbami zastaví a v podstatě oni mají velmi dobré agentury právě, které dělají ten marketing, protože pokud někteří čeští voliči, a nebylo jich málo, volilo ANO v roce 2013 jenom na základě hesla bude líp, tak to také o něčem svědčí. My si děláme legraci z Američanů, že nemají příliš vyvinutou inteligenci nebo stupeň inteligence, ale myslím, že si nezavdají s určitým segmentem českých obyvatel. Kdybychom to měli prognozovat, jak myslíš, že budou dnešní volby se profilovat? Volby v roce 2017, parlamentní volby v rámci ANO. Vyhraje?
I přesto, že nemám pana Babiše nejvíc v lásce, tak si myslím, že je to velmi chytrý muž a chopí se každé situace.
Jasně.
Takže určitě i všechny negativní věci nakonec dokáže obrátit ve svůj prospěch. Což pro mě jako jeho velkého nefanouška, tak by to pro mě bylo teda velké zklamání, pokud by strana ANO znovu vyhrála volby. A každopádně český člověk je velmi jednoduchý. Nechá se snadno zmanipulovat, co se týče noviny, televize, všechno. Takže, jak jste sám řekl, na základě jednoho hesla tato strana vyhrála. A těžko říct, jak to bude letos.
Jak reagují třeba tví známí, kterým si i ty třeba prodala nějaké tvé produkty, tak jak reagují na pana Babiše, potažmo na stranu ANO? Jsou fandové, nebo když jim vysvětlíš potom ty peripetie, které si prodělala v rámci EET?
Většina mých známých a kamarádů a rodina
tak buď se taky nějakým způsobem pohybují v podnikatelském prostředí, nebo viděli například moje videa, nebo se nějakým způsobem o to začali zajímat, takže většina z nich se mnou souhlasí. Vlastně můžu říct, že nemám ve svém okolí nikoho, kdo by ANO podporoval. Dnes dokonce jsem byla u jedné kamarádky a měla tam propistku, tak mi ji dobrovolně dala, abych ji mohla rituálně zlomit a hodit ji do odpadkového koše a koupila si mi jinou růžovou. Každopádně teda neměla s tím vůbec žádný problém, protože řekla, že se mnou naprosto souhlasí. Já teda ze svého okolí vidím, že ty preference právě pana Babiše hodně klesají. Tak uvidíme, snad to dopadne ve prospěch podnikatelů.
Ano. Co se týče i ekonomické situace, my už jsme to částečně tady i řešili ohledně výběru daní v návaznosti právě na elektronickou evidenci tržeb. Máme tady takzvanou daňovou kobru. Nevede si ta spíš jako, řekněme, užovka?
No, já teda musím říct, že co se týče právě toho výběru daní, tak ano, možná se jim povede ulovit pár nepoctivců. Každopádně podle mého názoru, tak je daleko lepší, když nějaká paní z trafiky, která se přivydělává k důchodu, tak tomu státu odevzdá aspoň něco, než když to úplně zabalí.
Jasně.
Jo, to si právě myslím, že spousta lidí teď začne pracovat buď na černo, jo, nebo jak se říká, kdo chce krátit daně, tak si prostě najde způsob, jak to udělat. Takže si myslím, že EET není úplně absolutní zárukou toho, že se to někam posune, a i pan Babiš přiznal, že to začíná být ztrátová záležitost.
Ano.
Já se jako nedokážu pustit do nějakých velkých odhadů, ale co je známá věc, že čím nižší jsou daně, tím více jich vybere. Myslím si, že tohle je cesta, kterou by se měl náš stát ubírat, a ne naopak, jakoby, co se týče těchto záležitostí, podnikatelům přidělávat starosti.
To je pravda. Ono se totiž tady před zavedením EET operovalo s různými studiemi ze Slovenska a hlavně z Chorvatska, kde byl také tento systém zavedený. Ovšem v Chorvatsku došlo k tomu, že spousta lidí právě také buď tu živnost zcela ukončilo, anebo začali pracovat na černo. To znamená, že ten efekt, který měl figurovat v rámci zavedení EET, se minul naprosto účinkem. Myslíš si, že tyto země uspěly nebo neuspěly v rámci EET?
Myslím si, že tyto země teda rozhodně neuspěly. Co slýchám od lidí, kteří třeba dlouhodobě již pobývají v Chorvatsku, tak právě říkají, že tam je velký problém to, že buď spousta podnikatelů skončilo, nebo dělají svoje podnikání na černo někde v garáži. A co se týče i lidí ze Slovenska, tak mě prostě spousta na sociálních sítích obyvatel Slovenska tak mě právě psali, že prostě to není dobrá cesta, že s tím máme něco udělat, že oni na to doplatili.
A mají, myslíš, ti lidé strach ti komentovat nějaké stavy právě proto, aby se na ně nezaměřili nějaké kontrolní úřady? To znamená, že ti spíše směrují své zprávy do chatu, do private chatu, do soukromého chatu?
Musím říct, že těch zpráv do soukromého chatu je asi tak o 100% víc než těch komentářů. Právě těch lidí, kteří se stěžují na něco, kteří s něčím nesouhlasí, tak většinou mě píšou právě do těch soukromých zpráv. My teď pořádáme takovou akci sběr účtenek a spousta lidí se do toho vůbec nechce zapojit právě z toho důvodu, že na těch účtenkách jsou jejich údaje.
No.
Jo, a bojí se právě toho, že by za to dostali nějaký postih, nebo že by přišla kontrola, jo, nebo nějaké prostě buzerace z pohledu toho státu.
A to je právě ta největší chyba. Ženská, která je mladá, že jo, která to odmaká za ně, jo, tak ty budeš bita za jejich de facto laxnost a nějakou rezignovanost, anebo obavy.
No, tak já si myslím, že za svůj názor bych se neměla stydět a neměli by se za ní stydět ani ostatní. Problém je v tom, že spousta lidí se právě bojí. Samozřejmě já jsem měla ze začátku taky strach. Jo, už když jsem vydala to svoje první video, tak já jsem očekávala, že to uvidí mý přátelé a maximálně pár přátel mých přátel na těch sociálních sítích. Ale nečekala jsem, že se strhne takováhle masová vlna. A v tu chvíli teda musím říct, že trochu strach jsem měla, protože samozřejmě, když vám někdo chce dát pokutu, tak si nejde sebe menší maličkost pro to, aby vám ji dal.
Jasně.
Takže jsem se bála, že se na mě někdo zasedne. A právě tenhle ten strach je v lidech hrozně zakořeněný.
Ale v podstatě ty, jak ode dneška budeš, nebo respektive od této doby budeš velice exponovaná, to znamená, že možná to spíš bude paradoxně sloužit k tomu, že si budu dávat větší pozor, aby tě nějakým způsobem nepostihovali, protože vědí, že bys to zveřejnila a ta vlna by byla daleko silnější a intenzivnější.
Ano, to si myslím, že toho by se teď kontrolní úřady měly bát.
Pokud se vrátíme ještě k tvému videu, s jakými jsi se zatím setkala reakcemi, zkusme to rozdělit nejprve obyčejní lidé nebo podle vašeho podnikatelského žargonu zákazníci.
No tak obyčejní lidé hned druhý den potom, co jsem vydala
to první video, tak nějaký pán na benzínce úplně, jo slečno, já jsem vás poznal, máte ode mě palec nahoru, tak to mě tak jako povzbudilo. Samozřejmě ty kategorie těch názorů na moje video jsou různé, někteří mi za to nadávají, někteří mě v tom podporují, některé komentáře je lepší ani nečíst. Každopádně jsem tak jako trochu rozdělila svět na dvě strany, co ten sociální, co se týče toho mého videa.
A co samotní podnikatelé? Ty jsi se ve videu vyjadřovala dost nevybíravě, zaznělo tam i pár vulgarismů. Setkala ses už, já jim pracovně říkám, strážci morálky a arbitři etických kodexů, jednoduše podnikatelé, kteří s obsahem sice souhlasí, ale ne s tou formou, kterou si zvolila pro to video.
Ano, těch lidí se našlo taky hodně. Já samozřejmě tím videem jsem nereprezentovala všechny podnikatele, reprezentovala jsem tím sebe. Uh-huh. Jo, samozřejmě mi mrzí, jestli si to někdo stáhl na sebe. Každopádně tohle je můj názor a jestli se to někomu nelíbí, tak můžu poradit, jenom ať na to nekouká.
No jistě. Tak ale to by nezjistil, co tam je, kdyby na to nekouk.
To je pravda, to je pravda.
Tak fajn, ale tak víceméně to může znát i z řečí jiných. Tak, blížíme se k závěru, tak teď trochu odlehčíme. Ty jsi studovala konzervatoř v Plzni, takže jsme vlastně kolegové, dá se říct. Jaký nástroj jsi studovala?
Já jsem studovala zpěv, ale bohužel jsem tam byla jenom jeden rok.
Tebe studium nepřesvědčilo natolik, protože jsi věděla, že se budeš věnovat jiné branži, řekněme.
Tak já jsem to věděla už ve chvíli, kdy jsem na to konzervatoř šla. Každopádně neukončila jsem ji teda z toho důvodu, že bych v ní neviděla nějaké mé naplnění, ale bohužel zdravotní stav mi to úplně nedoporučoval. Po roce studia zpěvu jsem zjistila, že mé hlasivky toho nejsou schopny. Jasně. Takže na závěrečné zkoušky jsem šla a nebylo mi vůbec rozumět, jak moc jsem šeptala.
Jo, jasně. Takže si ráda zaspíváš, ale jenom ve sprše už.
No, spíš ani ve sprše, tak v sebeobraně.
Aha, tak to asi nešeptáš přímo.
Ne, to nešeptám. Nebo přiřízení. Po přiřízení většinou nadávám nebo zpívám.
Jo, jasně, anebo v tom videu. A tam si taky nešeptala moc.
Ne, tam jsem taky nešeptala.
Takže ty tvé hlasivky zase nejsou tak marné, jak je vidět. Myslíš si, že hudebník dnes nemá uplatnění? Nebo myslíš si, že kdyby si ty hlasivky měla v pořádku, řekněme, tak by si pokračovala v tom studiu?
Kdybych měla hlasivky v pořádku, tak určitě bych ve studiu pokračovala, protože mě zpěv a hra na klavír neuvěřitelně naplňovala. Ale myslím si, že spousta hudebníků se tím sice uživí, ale není to úplně nejjednodušší. Většina mých učitelů, právě které jsem měla buď na konzervatoři nebo na ZUŠce, tak si museli přivydělávat právě jakoby buď třeba hraním v nějakých skupinách nebo po případě doprovázením nějakých sborů a tak dále mimo jenom tu svoji práci.
A nebo po barech, jako já.
Nebo tak.
Na klavír. Na konzervatoři se, jak známo, nevyučuje matematika. Nemyslíš, že by ti to chybělo teď v oboru? Nebo ty si potom kam přistoupila z konzervatoře?
Já jsem přistoupila zpátky na gymnázium, na kterém jsem studovala předtím. Uh-huh. A co se týče té matematiky, tak já jsem teda nikdy nebyla v matice žádný genius. Já i na základní příklady beru kalkulačku.
Jasně.
Takže mě teda nechybí.
Takže jsi taková podnikatelka, která si přitom i zpívá.
Jo, občas.
Tak to je fajn. S jakými se setkáváš reakcemi, když někomu sdělíš, že se věnuješ oboru přímého prodeje? Protože my jsme tady částečně načli, mnozí si pod tím představují okrádání stařenek vnucováním pro ně nepotřebného zboží. Přiznám se, jak jsem zmínil ty jeho visty, tak určité reminiscence to ve mně také vyvolává. Tak jak se vypořádáváš s tímto typem argumentů?
Já se snažím lidem vysvětlit, že právě jak už jsem i dneska jednou zmínila, že tahle doba právě toho nátlaku a nekvalitního zboží už je dávno pryč. Jo, já svoji práci miluju a chci ji dělat i za 5 nebo za 10 let. A když těm lidem dneska vnutím něco nekvalitního, jo, po případě nikdy nevíte, kdo vám otevře, jo, takže opravdu se nám může stát, že nám otevře nějaká seniorka a já když jí vnutím něco nekvalitního a opravdu si to koupí pod nátlakem, tak ty děti za to vynadají. A příště už si to nekoupí ani ty děti, kterým my bychom to šli třeba za těch 5 let prodávat. Jo, takže já si myslím, že určitě, co se týče budoucnosti tohohle prodeje, tak tudy cesta nevede. My se snažíme jít tou mírnější formou. Prostě přijdem, ukážem to lidem, chcete to, nechcete to, buď si to koupí, nebo si to nekoupí. Ke každému zboží samozřejmě dáme doklad, takže ve chvíli, kdy ten člověk s tím není spokojen, tak bychom tím dělali špatné jméno i firmě, nehledě na další nepříjemnosti, které s tím můžou být spojeny.
Teď mě tak napadlo, Maně, taková podotázka, že to tvé video také může navýšit počet vašich klientů.
No, možná jo, ale teda musím říct, že veřejně se málo kdo přizná ke svému názoru, jaký na to má, takže zatím Jasně. se mi nestalo, že by mě někdo odmít kvůli tomu videu, že by Jasně. mi to přímo takhle řekl a ani mi nikdo neřekl, že si to kupuje kvůli tomu videu. Já si myslím, že spousta lidí řeší věci, až když se jich dotýkají. Já teda musím se přiznat, že já jsem taky začala řešit to, co se mně nelíbí, až ve chvíli, kdy se mě to opravdu dotklo.
Jasně.
A myslím si, že spousta lidí to právě nechává takhle, až když je něco nepříjemného potká, anebo se prostě bojí dát najevo ten svůj názor.
Ty chceš točit i další videa, baví tě to?
Baví mě to. Chci točit i další videa, samozřejmě počítám s tím, že žádné už nebude mít takový úspěch, jako mělo to první. Každopádně chci se zabývat tématy, které se mně nelíbí. Je to například zákaz kouření v restauracích, potom další islamizace a podobná těžká témata, které se v poslední době řeší. Myslím si, že je spousta věcí, na které by se mělo poukázat.
No v podstatě, co zjíče islamizace, tak tady byste moc produktů asi neprodali.
Ne, to asi ne.
Pokud se jedná o aktuální politickou situaci, tu jsme tady už zevrubně probrali, ty teď budeš stát vlastně uprostřed palebné linie. Jedni budou pálit na tebe, druzí budou palbu odvracet, třetí budou pálit na vládu, další na Babiše společně tady s tebou. Tak ty budeš přímo uprostřed. Bude to asi dost psycho. Myslíš, že jsi na to připravená?
No, tak já si myslím, že už jsem vůči takovýmhle reakcím docela imunní, protože moje první video právě způsobilo spoustu negativních reakcí, takže jsem se naučila vytvořit si takovou bariéru, na něco odpovídám, na něco ne.
To je
a další. Myslím si, že jsem připravená na tu občanskou válku.
Jasně, já to znám z rády a něco podobného. Někteří lidé, kteří se věnují antiislámu, díky svobodným názorům a svým postojům přicházejí o zákazníky, o klienty, kteří jsou obvoláváni takzvanými sluníčkáři a je jim vyhrožováno. Počítáš i s tímto typem nebo druhem zákeřného odboje?
Já si myslím, že můžu počítat s jakýmkoliv zákeřným druhem odboje.
Teď mě napadá ke konci ty jako žena, Kláry. Jak pohlížíš na různé ty feministické spolky, respektive jejich opodstatněnost? Protože mně připadá, že na začátku měly feministky legitimní zájem, aby ženy mohly studovat, založit a řídit firmu a tak dále a tak dále. A dnes už se nenajde snad nikdo v Evropě, kdo by tohle právo ženám upíral. Takže tyhle feministické gender tetky už fakticky nemají zač bojovat, ale zároveň sami tu firmu by řídit nedokázali. A teď prudí celou společnost různými požadavky na genderově vyvážené básničky pro děti a tak dále. A v podstatě bych si možná troufl i prohlásit, že nám jako si ty, tyhle gender tetky skoro i škodí. Tak jak se díváš ty na tahle různá feministická hnutí, genderové spolky a tak dále?
No tak já si myslím, že v dávných dobách udělali velký kus práce, mohli jsme začít nosit sukně, mohli jsme začít jezdit na kole, mohli jsme začít volit, takže si myslím, že určitě dobrou práci odvedli. V dnešní společnosti teda pořád ve vedoucích pozicích převažují muži. Co se týče platového ohodnocení, tak tam samozřejmě taky vyšší platy mají muži, co ukazují statistické údaje. Každopádně já si myslím, že každá žena by si měla určit to, jestli chce kariéru nebo jestli chce rodinu. Obojí dohromady těžko se to slučuje a právě to si myslím, že je ten hlavní problém v tom, proč ty ženy se snaží teda za to bojovat, ale zároveň si neuvědomují, že dohromady to prostě nejde. Ve chvíli, kdy ta žena si nastartuje nějakou kariéru a má možnost dostat se na nějakou vyšší pozici, tak už je to většinou ve věku, kdy je nejvyšší čas na to založit si rodinu a ta žena si musí vybrat. Jestli přeruší tu kariéru, ale už se pravděpodobně nikdy nedostane tak daleko, jako by se dostala, kdyby ji nepřerušila, anebo jestli se bude věnovat té rodině. Tam si myslím, že protesty, co se týče typu, aby se říkalo stevard a stevardka a podobné věci, tak nejsou tak důležité, aby bylo potřeba kvůli tomu pálit do světa.
Hovoří hostka Klára Novotná. To znamená, že tyhle organizace mají opodstatněnost i dnes v oblasti, pokud se zaměřují na něco opravdu důležitého. Myslíš si, že právě určitým východiskem z této diskvalifikace předem, kdy vlastně žena je diskvalifikována předem jenom proto, že si plánuje založit rodinu, to znamená, že to je překážka v její pracovní kariéře a postupu, tak v této hierarchii je možnost tedy to, co děláš, určitým východiskem začít podnikat?
Já si myslím, že určitě východiskem to je, protože ten člověk si nastaví, na jakou čáru se chce dostat, do jaké se bude znovu startovat a je to prostě jedna z možností, kde ta mamina se může rozvíjet i právě při té výchově toho dítěte.
Jaký máš názor třeba na práce vykonávané doma? Protože spoustu psychologů a sociologů se vynoří, že to přerušuje nebo narušuje určité sociální vazby, interakci s dalšími, týmovou práci, komunikaci, že se tam tyto faktory nerozvíjí, ale já si myslím naopak, že je člověk potom svým pánem a může si de facto ušetřit i dost nákladů spojených s cestováním a dalšími věcmi, jako jsou třeba, já nevím, jídlo, musíš si nakoupit, že v terénu, doma si můžeš uvařit, co chceš, a tak dále, a tak dále. Je tam relativizace určitého času, začátku a konce, kdy si to člověk musí striktně vymazit, kdy přestane pracovat doma a bude se věnovat, že, rodině, partnerovi a dalším osobním záležitostem. Tak jak se stavíš teda k domácí práci?
Já teda musím říct, že hrozně obdivuju lidi, kteří jsou schopni pracovat doma, myslím, jako přímo doma ve svém bytě, protože to chce obrovskou disciplínu. Máte tam strašně vjemu, který je tam hrozně vjemu, který toho člověka rozptylujou. A musí si správně stanovit ty hranice, jak jsi říkala, kdy skončit, kdy se věnovat té rodině. Musí stejně i tak jako do každé jiné práce brzy vstát a donutit se, aby se posunul z postele do židle a tam začal pracovat.
Jasně.
Takže já musím říct, že tyhle lidi teda úplně obdivuju. Musí mít neuvěřitelnou disciplínu a myslím si, že to chce hodně odvahy pustit se do toho a začít pracovat z domova.
Poslední otázka, nebo jedna z posledních otázek. Jedno z tvých nejposlednějších, nejnovějších videí se týká účtenek EET, které obsahují látku bisfenol. To je taková, řekněme, třešnička na dortu a docela jedovatá nebo toxická třešnička na dortu. Co nám o tom povíš?
Já teda nejsem toxikolog, mám tedy informace, které jsem získala buď z internetu, nebo popřípadě po poradě s lidmi, kteří tomu rozumí. Co se týče toho bisfenolu A, tak samozřejmě ve spoustě dalších věcí, které máme kolem sebe, ale neuvolňuje se do lidského těla v takové míře, jako právě z těch účtenek, kde je v povrchové vrstvě. Myslím si, že je to další zbytečný okamžik, kdy se dostáváme do styku s nějakou toxickou látkou. Má úplně, co jsem se dočetla, tak má úplně hrozné účinky na lidské zdraví. A myslím si, že to riziko, které my podstupujeme, tak je úplně zbytečné.
Totiž tato látka bisfenol dodává výrobkům odolnost a pevnost, ale má negativní vliv na plodnost savců a jako první to ve své studii potvrdili reprodukční biologové České zemědělské univerzity. Tady oni zkoumali bisfenol S a nyní je to potvrzeno i u toho bisfenolu A, o kterém jsi mluvila. Takže jsou to potvrzené studie a jak se lidské tělo dostává s tímto do kontaktu třeba?
No tak dostává, lidské tělo se s tím bisfenolem dostává do kontaktu už třeba jenom tím, že vezmeme v obchodě nákupní vozík, ale neuvolňuje se to do toho těla v takové míře, aby to bylo schopné tomu tělu ublížit. Ve chvíli, kdy ten vozík zapálíte, tak to už je něco jiného. Ale co se týče těch účtenek, tak tam prostě už jenom když to vezmu z mého pohledu, kolik těch účtenek za den musí projít rukou, tak to je hrozné. A malé děti si vždycky rádi berou účtenky jako takové to potvrzení, že udělali ten nákup, jo? Takové Jasně. To dává jim to důležitost. A právě pro ty děti je to strašně nebezpečné, přijde mi to úplně zbytečné riziko.
Určitě. Tak jak vidíte, účtenky EET sice jedovaté jsou, ale naopak Klára rozhodně jedovatá není. Nebo Ado?
Ne, doufám, že ne. I když myslím, že pár lidem už jsem otrávila život.
Já si myslím. Takže to byla Klára Novotná, neb drzá Klára. Takže když si u Kláry koupíte nějakou kosmetiku, vyvala videa, ještě řeknete, že jste ji slyšeli u nás na svobodném vysílači, určitě dostanete regulární jedovatou účtenku EET, že?
Přesně tak.
Tak fajn. Tak moc děkuju, Kláro, že jsi si na nás udělala čas a až se nastřádají třeba další podněty, které budeš třeba natáčet na video, které bys mohli rozvést, o kterých budeme moc mluvit, tak tě určitě rád přivítám u nás ve studiu Svobodného vysílače. To už budeš mít snad i ty všechny tiskárny rozchozené.
Snad jo. Děkuju moc.
To byla Klára Novotná, aneb drzá Klára, která proslula videem proti Andreji Babišovi v rámci účtenek EET a tohoto systému. My vám děkujeme za poslech, vážení posluchači, mějte se krásně a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů vás od mikrofonu zdraví Vítek ze Svobodného vysílače cyklu pořadu Hovory u Klávoznice studia Tapin Radio. Hezký večer.